Брати і сестри, ми знову у Божій присутності. Перший раз в неділю в цьому новому році, так що це знову особливе зібрання. В п'ятницю було по-своєму особливе. Зараз Господь дає нові особливості недільного поклоніння нашому Господу. І тому Він перший раз в новому році дає нам старе своє слово, яке розумним людям не надоїдає, так як і хліб не надоїдає, хоч ми їмо його дуже давно і завжди, і щодня, і за ціле життя нікому хліб не надоїв. От Господь порівнює своє слово з хлібом небесним. І нормальний стан Божих дітей, Божих людей пов'язаний саме з тим, щоб все своє життя їсти оцей Божий хліб, Божим хлібом насичувати свою душу. Хай Господь нам в цьому допоможе. Ви пам'ятаєте, що ми все ще продовжуємо читати історію Авраама і на цю тему будемо продовжувати говорити. Ми говоримо про великого патріарха, якого Господь представляє в своєму слові для нас. І це не випадково. Ми нагадуємо, чому це відбувається. Господь поміщає цих різних персонажей, людей, щоб ми пам'ятали, що вони подібні до нас. Вони подібні грішники до нас, з подібними бажаннями живуть, з подібним пошуком. Що їхнє спасіння так само відбувається, як і наше. Що через віру вони спасалися, старозавітні праведники, так як і ми по вірі спасаємося. І тому у нас дуже багато спільного, дуже багато подібного. І саме головне, що ми говоримо про них, а не про інших. Ну, наприклад, ми не проповідуємо про багатьох видатних людей, позитивних, скажімо, відомих в історії. Це пов'язано ще з тим, що в нас немає об'єктивної оцінки про них, Божої. А в Слові Божому ми зустрічаємося з Авраамом, Мойсеєм, Давидом, зустрічаємося з апостолом Павлом там і іншими апостолами. Списання дає нам об'єктивну оцінку їхнього життя, об'єктивно оцінює факти їхнього життя. І тому для нас, як для Божих дітей, це надзвичайно важливо. І ми до Слова Божого повертаємося, щоб бачити це і читати, і пізнавати Бога. Пам'ятаєте, для чого нам ці історії, для чого нам персонажі біблійні? Через них ми пізнаємо Бога. Бога, який приходив в їхнє життя, який управляв їхнім життям, створював ситуації, на які вони впливати ніяк не могли, впливав на їхні серця, і вони змінювались через ті ж обставини різні, через складні іноді, надзвичайно складні. Він говорив до них, воно звучало це слово, і вони запоминали це слово, і воно впливало на все їхнє життя. Тобто вони пам'ятали, Бог сказав, і в зв'язку з цим, відповідно до того, що Бог сказав, потрібно й будувати життя. Що траплялося тоді, коли вони забували про те, що Бог сказав? І таке траплялося. І ми по житті Авраама це бачимо. Через всякі такі обставини, навіть негативні, Господь вчить жити. І ми вчимося жити. Досліджуючи, вчимося жити. Пам'ятаєте, ми минулу проповідь не завершили, ми зупинилися на половині її. Ми читали 13 розділ «Буття». Це історія про Авраама і Лота, і ми повернемося знову туди, ми будемо читати, для того, щоб пізнавати Господа і вчитися жити. Вчитися жити, щоб аналізувати ці всі процеси. Тому давайте спочатку ми знову прочитаємо 13 розділ, потім нагадаємо, на чому ми там зупинилися минулого разу, і поговоримо далі про наступні уроки Божі. Наступні Божі уроки з цього розділу, з цього багатого на уроки розділу. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев. Він і його жінка, і усе, що було в нього, і Лот з ним. Пам'ятаєте, ми нагадуємо про те, що після його екскурсії в Єгипет, після того, як він побув в Єгипті, і ми говорили, що це було неправильно, скажімо, те, що він побув в Єгипті, що він таким чином рятував своє життя, не по-божому, своїми шляхами пішов. Незважаючи на це, Господь відмічає, що він повертається назад в ту землю, з якої вийшов, і він і жінка його, і все, що в нього було, і Лот з ним. І був він вельми багатий на скотину, на срібло і на золото, тобто, крім того, що було з ним до того, все повертається з ним, і ще й з надлишком. Він йде вже ще з додатковим багатством, не зважаючи на те, що шляхи його в цій ситуації були невірними, і ми про те вже знаємо, і що він втратив цей період поклоніння живе Богові і перестав жити в Божій присутності, жив так по-своєму, як виходило. Так що ми все це читаємо про Авраама і ось тут знаходимо. Зайшов він, кочуючи, від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше намет між Бетелем та Аї. І ще уточнення. До місця, де спершу спорудив був жертовник, і там закликав ім'я Господа. Ось це така підведена риса під тією історією попередньою. Після екскурсії в Єгипет, після цього невдачного такого походу, коли він пішов власною дорогою. І ось він повертається, і відбувається ця важлива подія. Слово Боже обов'язково зосереджує нашу увагу на цьому. Він повертається до місця, де був спершу, де він там стояв вже, де спорудив жертовник, де поклонявся Богу. І ось там він почав знову звертатися до Бога. Молитися і звертатися до Бога. Далі. І в Лота, що ходив з Авраамом, також були вівці, худоба і намети. Тобто і Лот був не бідним, досить багатим біля Авраама, отак подорожуючи, і його майно зростало. Та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю хананяни і ферезії. Тож каже Авраам до Лота, навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами? Ми ж родичі. Хіба не весь край перед тобою? Відлучись, прохаю, від мене, як ти підеш наліво, я візьму направо, як ти звернеш праворуч, то я подам сліворуч. І звівши очі, побачив Лот всю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад Господній, немов єгипетський край, аж до Цоару. І вибрав собі Лот усю долину Йорданську і рушив на схід. Тож так вони розлучилися один з одним. Авраам усівся в Ханаані, а Лот у містах, у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього, «Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, подивись на північ та на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто може злічити земний порох, то і твоє потомство злічить. Отож, встань і пройди всю землю завдовж і завширш, бо я дам її тобі». І згорнув Авраам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамре, що в Хевроні, та спорудив там жертовник Господеві. Ось така історія. Нагадаю, коротко, уроки минулої проповіді, коли ми почали про це читати і говорити, ми говорили про декілька уроків цієї єгипетської екскурсії Авраама. І ми запам'ятали, що Господь хотів навчити його, і те навчає нас. Невідмінність Божих обітниць. Невідмінність Божих обітниць. Бог обіцяв, незважаючи ні на що, перебувати з ним, пройти з ним всякі дороги і зробити те, що Бог запланував в його житті. І всі обітниці Господь дотримував, навіть незважаючи на невірність Авраама. Навіть незважаючи на те, що він спотикався. І тому ми переконуємося, ми пізнаємо Бога. Пам'ятаєте, чим ми займаємось? Ми, крім того, що вчимося жити, в цих людей, які жили тоді і спілкувалися з Богом, ми крім цього, ми ще й пізнаємо самого Бога, який Він. В житті Авраама ми бачимо вірного, вірного Бога, незмінного, який не відмовляється від своїх слів. Його слова вірні, невідмінність Божих обітниць. Він захищає його і береже, хоча по логіці, людській логіці, йому потрібно було б якось дисциплінувати по-особливому Авраама. Господь милостиво береже його, незважаючи на те, що відбулося. Там підмічено, що Господь багато дій своїх і свого захисту в тій ситуації навіть не із-за Авраама робив, а із-за Сари. А взагалі все, що відбувається, відбувається із-за того, що Господь береже своє слово. Він вірний нам не тому, що ми заслуговуємо, і не тому, що у відповідь на нашу вірність Він вірний. Він вірний нам, тому що Він вірний своїм незмінним словам, своїм обітницям. Він заради себе самого чинить добро своїм дітям. Не думайте, що ми заслужені перед Ним, і якщо маємо щось добре, і Він відвідує нас своїми благословіннями, чи навіть дає нам якесь багатство, чи добробут посилає в нашому житті. Не думайте, що це заслуга, це милосердя велике Боже, це Його вірність, це виконання Його обітниць, це виконання того, що Він сказав в своєму слові. Тому Аврааму за це потрібно було триматися, він ще не вмів. І бачите, збився з дороги, пішов в Єгипет тоді, коли не потрібно було йти. Але він отримав оцей урок. Отримав оцей урок про Божу вірність, про вірність Божих слів. Надзвичайно важливо нам запам'ятати. І я хочу, щоб це було втіхою для нас. Можливо, хтось і в цей період життя проходить не найкращі часи. Можливо, ви щось переживаєте, якісь труднощі в своєму житті. Пам'ятайте, що це зовсім не говорить про те, що Бог залишає, чи буде невірним, чи відмовиться, чи відкине. Навпаки, Він буде поруч, Він буде близько, Він буде говорити, буде захищати, буде вести до тієї мети, до якої Він хоче привести. Так і відбулося в житті Авраама, і ми свідки тому. Наступне, про що ми говорили і що нам важливо нагадати. Ми маємо нагадати про те, що надіятись на себе, на свій розум, від цього збитків багато. Марнота приходить в життя від того, що ми ходимо своїми шляхами і покладаємося на свій розум. Ми згадували ці чудові слова, багато з нас, хто їх на пам'ять знає, з 3 розділу притчі Соломона, де Господь вчить нас: «Надійся на Господа і не покладайся на розум свій». Не покладайся на розум свій. Ось він так, Авраам, поклався на свій розум. Піду туди, піду в Єгипет, таким чином спасусь від голоду. Сара, давай навчимося, тренуйся. Говори, що ти моя сестра. Ще раз на свій розум. І от так на свій розум ми покладаємося, а потім від того терпимо ганьбу, терпимо різні втрати, незадоволення всередині. Дисгармонія приходить саме туди, всередину, в серце наше, і ми там втрачаємо спокій, там втрачаємо рівновагу, і там починаються проблеми. І, можливо, зовні, дивіться, все є, і він в безпеці, і Господь дає йому навіть при цьому, що відбувається, збагачує його, і він, можна сказати так, ці подарки єгипетські всі з собою привів, вони нічого не втрачено, але при тому щось не вистачає всередині. І ось коли ми через це життя проходимо, то це дуже важливо, щоб ми дивились за своїм серцем. Ми частіше всього дивимося на зовнішні речі, якби, щоб не втратити. Не втратити одне, друге, третє, роботу, там, навчання людей, повагу, репутацію і так далі. Гроші, маєток, такі в нас всякі хвилювання. А Господь каже, дивіться, щоб не втратити Бога і гармонії з Ним. Ось що важливо. Ми можемо за багатьма речами ганятися, а Господь каже, це ваші шляхи, це ваші шляхи, і горе вам від вашого розуму. Пам'ятаєте, ми в школі вчили, там, може зараз вже не вчать, «Горе от ума», там була така п'єса, здається, Грибоєдов написав. Так що така от ситуація. Запам'ятаємо, що розум нам потрібно, як Христос сказав, підперезувати. Нам здається, що чим ми розумніше, тим краще. Це добре, коли Господь нам дає розум, але Він дає для того, щоб ми, використовуючи розум наш, присвячували його йому і підкорялися йому, щоб ми навчились саме цьому. Щоб ми не наполягали на тому, щоб ходити своїми шляхами і рішення свої знаходити. Хай Господь нам допоможе запам'ятати і навчитися. Ще Господь підкреслює блаженство, яке Він дає на своїх дорогах. Пам'ятаєте, в п'ятницю згадували перший псалом? Блажен, хто не ходить, не сидить, не стоїть, а що робить? А Слово Боже занурюється, і це Божа дорога. І потім Господь каже, що Він береже дорогу своїх дітей, Він її знає, Він на ній перебуває, Він з ними, а дорога нечистивих загине. Тобто спосіб життя, те, що вони роблять, те, куди вони ходять, все це загине. І Господь говорить про блаженство його доріг. І от Авраам повертається назад на Божу дорогу, хоч повертається так прикро, його фараон виганяє ще й посилає людей, які пішли б і подивились, щоб не вернувся. От. І він пішов звідти, і тут, дивіться, ми прочитали це дуже так стрімко, цілеспрямовано, йде до відповідного місця. І цього всього не було раніше. Тут він так стрімко йде, не дивиться на все те, що має. І це напруження серйозне, ці подорожі, скажімо, з таким майном і з цими вівцями. От, і серед цієї худоби, не раз, скажімо, ми читаємо це в Писанні, що були і вівці вагітні, і ті, які кормили маленьких, скажімо, і це були складнощі відповідні, їх не можна було швидко гнати, вони не могли швидко йти, їм потрібно було просуватися. Але він наполягає на тому, щоб швидше йти куди, туди, де він був раніше, і де стояв жертовник. Ось це серце, вже воно зрозуміло, що десь свої шляхи, а тепер треба на Божий швидше ставати. І треба йти на Божий шлях, туди на жертовник, і принести свій гріх. Ми говорили, що для нас це важливо кожного разу так повертатися на жертовник, на якому розп'ятий Христос. Ми сьогодні це будемо робити. Це важливо, щоб ми повернулися знову туди, поверталися з своїми цими, знаєте, гріхами, заблудшими думками, з тими шляхами своїми, якими ми часом ходимо, щоб ми спішили туди, де ми можемо принести себе в Його присутність, де ми можемо покласти знову на жертву Христа і покликати до Нього, Його голосу покликати Господа. І ось цьому Господь його вчив. Він зробив його людиною, яка вже спраглою була до цих речей, до Бога і до його присутності. От. І випробування багатством. Пам'ятаєте, багатство може бути благословенням, багатство може бути прокляттям, але багатство завжди випробування. І тоді, коли воно благословіння, і тоді, коли воно прокляття. Воно завжди випробування. Завжди воно випробовує наше серце. І це хороший, скажімо, такий Божий засіб, багатство, гроші, майно, через яке Господь випробовує наші серця. Хтось казав про те, що самий чутливий орган в людини – це кошельок. І от це сильно нас торкається, коли Бог торкається нашого кошелька, коли Він через це з нами працює. І це надзвичайно важливо усвідомлювати. Так що, що ж далі? На що далі ми маємо звернути увагу? Яким чином через гроші, через багатство, через оце майно велике, яке було в Авраама, от, як Господь випробовує його серце і що він досягає? Як Господь заглядає в серце і допомагає нам побачити, коли він використовує от матеріальні цінності? Що ми можемо там побачити? Ми можемо побачити, які справжні цінності серця. Гроші і майно і все, це на поверхні все. Воно зверху. А от цінності нашого серця, вони в глибині, Бог їх знає, але ми часто не знаємо. Ми часто не помічаємо. Але пам'ятаєте, що Христос говорив про те, що в серці нашому скарб. І де наш скарб, там і наше серце. Тобто, скарби нашого серця керують нашим життям. І ми робимо те, що ми робимо, із-за того, що всередині скарб керує нами. Завжди всі наші дії говорять про скарби серця. А пам'ятайте, що таке скарби серця? Це і є наше поклоніння. Це те, перед чим ми преклоняємося. Це те, що вважається важливим і цінним. Наші цінності. І є Божі цінності, а є світські цінності. І те саме, що відбувається в житті нашого щодня, всякі випробування, найбільша Божа мета – це виявити цінності серця. Те, що відбувається в країні, це таким чином виявляються цінності серця. Виявляються цінності серця однієї людини, другої, цілої групи людей. Різні-різні оці процеси говорять про цінності. За які цінності бореться, готове страждати наше серце? Втрачати, платити. І ось ми, читаючи Боже Слово, переконуємось в тому, що важливо стало для Авраама, і що виявило тепер, от, скажімо, це випробування багатством, його було багато, цього багатства, і оця ситуація, що вони не поміщаються з Лотом, і Господь діє в житті Авраама, і яким чином це має проявитися. І що ж ми бачимо, які цінності випливають тепер в житті Авраама, після всього цього, що пройшло. Минулого разу, минулі рази ми говорили, що для нього надзвичайно важливо було те, щоб для мене було добре. Пам'ятаєте? Сара, говори так, щоб для мене було добре. Щоб я вижив через тебе. Тобто ще одна цінність. За своє життя, за свою шкуру. От так він переживав сильно. І ось друга ситуація, вже зовсім інша ситуація, інше випробування. Як тут поведе себе Авраам і що скажуть його дії, про що вони засвідчать. І коли ми досліджуємо і читаємо, то надзвичайно важливо звернути увагу на саме перше. Він цінує тепер по-особливому Божу присутність. І тому ми тільки що говорили, що він мчить до Вифіля сюди, до Бетелу, бо там жертвенник стоїть. Він не зупиняється навіть після того, як кордон Єгипту пересік, от, і вже міг би зупинитися, побудувати там жертвенник знову. Він думає, що втратить багато часу туди, де він мав досвід спілкування особливого з Богом. Де він вже приносив жертву. Де він вже побудував той жертвенник. Він туди повертається і там поклоняється. І дивіться, Божа присутність для нього надзвичайно важлива в цей час. Він зрозумів, як жити і не відчувати Бога і його присутності. Тоді, коли він зійшов з Божих доріг. І тепер він повертається. І він мчить туди і хоче знову відчути те саме. Знову пережити Божу присутність. І жертвенник, жертва, покаяння і кличе: Господи, до тебе, до Господа Яхве я звертаюсь. До всесильного великого Бога. Він закликає його ім'я. Він йому поклоняється. Божа присутність. От яка цінність тепер появляється в Авраама. Він розуміє смак, зрозумів це тоді, як почав втрачати. І в Божих дітей так і має відбуватися. Ми часом не розуміємо до кінця, але коли починаємо відчувати, що втрачаємо те, що мали, щось особливе, що не мають люди світу, нам хочеться туди повернутися. Ми тоскуємо за цим часом, сумуємо за ним. Хоч, кажуть, всіх людей є ця тоска за раєм. Незрозуміло для когось, хто не чув і не знає, за чим сумує, не знає за чим. Божі діти знають за чим. Вони смак уже цього попробували. Як апостол пише, бо ви вкусили, ви скуштували, що Бог добрий. І от в Авраама, пам'ятаєте, ми говорили, попередні проповіді наші були випробування Авраама, новообращеного, новонаверненого. І ось початок його шляху. Але він вже знає смак Божої доброти. Він знає смак Божої присутності. І це випливає на поверхню під час випробувань. Це випливло в цій ситуації. Тепер, Дуже важливо звернути увагу, що тепер, крім того, що він цінує Бога самого, особистість і його присутність, живого Бога Яхве, якого він кличе, крім того, він же цінує його обітниці. Він цьому вже вчиться. Він починає звертати увагу на Божі обітниці. Ми декілька разів можемо до цього повернутися, читаючи. Він, дивіться, вже по-іншому дивиться на життя. І коли відбулася оця ситуація з Лотом, коли відбувся конфлікт, то тепер він не бере в свої руки все. І не покладається на свій розум. А на що покладається? На обітницю і на Господа. Як покладається на обітницю і на Господа? А от таким чином, коли почалася ця сварка, коли відбувся цей конфлікт, він говорить Лоту: Лот, вибирай. Тобто Авраам знає, Господь те, що мені обіцяв, те дасть по-любому. По-любому. Хай Лот вибирає. Хай вибере те, що вибере. Зрозуміло, що вибере лучше для себе. Але той, хто мені обіцяв, він мене не образить і не покине. Він обов'язково дасть все, що обіцяв. Дивіться, набувається цей досвід, як надіється на Господа і на Його Слово. Не тільки на живого Господа, а на те, що Він каже. Те, що Господь каже, воно виглядає об'єктивним. Це не просто наші догадки, як то Бог поверне там все. От Він є живий, Він може, куди там поверне, не знаю. А тут Він за об'єктивну істину пробує схватитися. І Він вчиться цьому, і в нього виходить. І Він тому каже: Лот, вибирай! Він діє як вільна людина, а не як зв'язана. Він не шукає в своїй голові, який же ж то хід придумати, чим то піти, як то конем його обставити, того Лота, щоб в результаті прийшло все до перемоги, до потрібного результату. Дивіться, оцей прагматичний Авраам починає мислити вже не зовсім прагматично. Починає мислити і діяти по вірі. Це ще один скарб, який проявляється, вже тепер з його серця виходить. Оце серце, яке вчиться жити по-божому. Господь, його присутність, поклоніння, а тепер ще й обітниці, Божі слова. Те, що Бог говорить, от це важливо тепер для нього. Коли ми йдемо далі, коли ми звертаємо увагу на такі слова, восьмий вірш, почнемо з сьомого. Постала сварка між пастухами Авраамового скоту і пастухами Лотового скоту. Жили тоді в краю Хананяни і Перезії. Тож каже Авраам до Лота: навіщо та сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми пастухами, ми ж родичі? Дивіться, що цінує Авраам. Для нього зараз важливість в тому, щоб ворожнечі не було. Щоб не було ворожнечі, щоб не створювати конфлікта, щоб його обійти, щоб в цій ситуації не було конфлікта. Він не прагне війни, він не прагне оцього напруження з Лотом, він цього не шукає в цій ситуації. Він думає, як обійти це, як позбутися такої можливості, можливості конфлікту в цій ситуації. І це ще один важливий урок. Чи мир, примирення є нашою цінністю? Чи ми використаємо любу можливість, щоб організувати конфлікт? Чи ми навіть і не думаємо про те, що якась наша та чи інша дія приведе до наступного конфлікту? Шановні, коли в нас конфлікт і конфлікт і конфлікт, і він вилазить, і ми його саме спричиняємо, не хтось проти нас, а ми його спричиняємо, то це означає, що цінності нашого серця невірні, їх треба ревізувати. Чому весь час я конфліктую з рідними і близькими, звідти почне? Чому це відбувається? Чому? Чому з ким я не стикнувся обов'язково іскри? Слово Боже і не тільки цього разу ці речі показує, показує і далі. Коли говорить в тих місцях, де про характер людей віруючих говориться, то говориться про характер людей, які не є заводіяками. Або зустрічається слово «нібійця». А є переводи, які це слово переводиться російською мовою, які не є задіри. І от складна ситуація в житті Авраама, він не задирається. Він не шукає можливості, щоб столкнутися з Лотом, а потім вияснить, хто ж таки прав і в кого більше прав. Він поступається своїми правами. Він поступається правом старшинства, правом лідерства, яке в нього є в цій ситуації, тому що його Бог покликав, і він Лота з собою взяв. Але в цій ситуації він лишається своїх прав, свідомо відмовляється від них. Лот, вибирай! Серце його шукає зараз того, щоб не було ворожнечі. Звідси випливає наступне, про що він дбає, і ми по цій ситуації бачимо. Він говорить тут і показує, що його ставлення, його стосунки до його цього родича, навіть незважаючи, що вже конфлікт, напруження почалося, доброзичливі. Він демонструє те, що він добре до нього ставиться. Я не ворог тобі, Лот. Ми можемо навіть слова ці сказати. Але чи діємо ми, як ми діємо, як вороги, потім, після того, як скажемо, що я не ворог. А він поступає, як не ворог. А як він поступає? Ми вже про це говорили, що він каже, будь ласка, Лот, твій вибір. Дивись, Лот, який простір, повно місця. Давай, вибирай. Або наліво, або направо. Ти в одну сторону, я в іншу. Вибирай. Це приклад, як підходить до того, ще раніше, чим конфлікт розгорівся. Помітьте, що Авраам випереджає події. Він не реагує заднім числом, а випереджує події. Це нам треба вчитися, мені особливо. Я можу вже заднім числом доганяти ситуацію. А тут Авраам, дивіться, випереджає події, йде попереду. Він бачить, що розгоряється конфлікт. Вже пастухи сваряться. У нас є яка там поговорка, що як пани сваряться, то мужиків там що, чуби тріщать. А тут вийшло наоборот, ще не сварились пани. Шейхи ще не сварились. А вже їхні пастухи вже починали. Вже сварились, де тої трави набрати для цього всього багатства, яке їсти хоче. І ось тут оця ситуація складна. І Авраам випереджує події. Він йде швидше, ніж самі події. Він не попадає в полон цих подій. Він бачить, що має відбутися, і йде перший. І говорить, пішли, будемо вирішувати. Пастухи вже сваряться. Давай ми вирішимо. І він починає отаким чином вирішувати. І як бачите, коли він починає вирішувати, то він робить такий крок. Він відмовляється від своїх прав. Відмовляється від свого права на першість. Це дивно. Він завжди думав про те раніше, щоб йому було добре. А тепер оце добре він шукає в тому, що віддає Богу, щоб Господь зробив добре. В результаті. Тому крім того, що він шукає Божої присутності, що починає довіряти Божим словам і надіятись на них. Крім того, що він втікає від конфлікту, він не влазить в конфлікт, то він ще й доброзичливо ставиться до родича, з яким назрів конфлікт. І ще один важливий момент, і ви його, надіюсь, помітили. Чомусь в цьому тексті, який ми читаємо, де почалася вже сварка між пастухами Авраамового і Лотового скоту, і там сказано такі зауваження, коли жили тоді в краю Хананії і Ферезії. Ну і хай собі живуть. Чого обов'язково тут ця вставка? Чому далі вже написано, коли Авраам покликав Лота і каже, навіщо ця сварка між мною і тобою, між моїми і твоїми і так далі. Але між цим отут, оця фразочка така, жили там Хананії і Ферезії. Хай собі живуть, ми ж перед Богом ходимо. На що вони нам треба? Знаєте, ми як не в одну крайність, то в іншу. Або людей боїмося, або потім їх ігноруємо вже повністю. Бо я ж Бога боюсь. Я перед Богом хожу. Мені все одно, що люди скажуть. То ми живемо за цим правилом, і головним руководством для нашого життя є, що люди скажуть. А то до нас приходить вже другий стан. А яка різниця, що вони скажуть взагалі-то? Писання учить нас, що має бути баланс в цих питаннях. Апостол Павло набагато пізніше напише про те, що саме на це звертає увагу, що я хожу і перед Богом, і перед людьми. І це нормальний стан речей. І от оці хананеї, і фарисеї, і вже відома їхня доля, чиї вони потомки, пам'ятаєте? Чиї вони потомки? Хама. Це хананії, Господь їх приговорив, вони приречені. Все одно прийде той час, вони всі будуть знищені. Щезнуть ці народи. Перед ким там ходить? Авраам хоче, щоб Боже ім'я, ім'я Бога живого, в якого він вірить, не було, Божа репутація не була похитана в очах цих людей. І каже, ми родичі, вони знають, хто ми. Ми тут представляємо того, в кого ми віримо. Вони погані, вони поклоняються своїм богам оцим ручним, зробленим, кишеньковим і всяким різним. А ми поклоняємося живому Богу. Лот, недобре, коли ми сваримося. Недобре, коли ми сваримося. Нас Господь вчить, віруючих в церкві, як правильно сваритися. А ми часто сваримося дуже неправильно. Навіть коли сваримося. Тобто Господь не говорить, що в нас не буде конфліктів. Вони є і будуть. Він їх використовує для того, щоб нас навчити. Отак, як ця ситуація в житті Авраама, різні конфлікти Господь використовує для того, щоб ми навчились. Він дає, посилає, допускає ці речі. Для чого? Для того, щоб навчились. І от він вчиться, Авраам вчиться. І ми біля нього вчимося. І Господь нас вчить, що тоді, коли в церкві є конфлікт, то сваритися треба тут. І вирішувати треба тут. Що робити з хананеями? А що робити з хананеями, які дома живуть? І ми приходимо до хананеїв, які дома живуть. Що ми їм говоримо? Ми їм розказуємо про те, що відбувається, а потім кличемо в церкву, так? Ми своїми враженнями ділимося. І от пішов, уявіть собі, Авраам чи Лот в цій ситуації, пішли до хананеїв, там яких вже знали, які поруч були. І давай розказувати, от понімаєш, які пастухи Авраама нехороші. Це він їх навчив, мабуть, так. І тепер вони так роблять. Він говорить, не може такого бути. От його цінності, от його цінності. Як буде виглядати мій Бог і мій брат в очах хананеїв, тоді, коли я буду трусити цією грязною білизною, коли я з невірними буду вирішувати мої конфлікти, коли я їм буду це пояснювати все на свій лад. 25 років назад всі, хто це зробили, просто довго не розбираючись, відлучили від церкви. А зараз же ж ми в демократію граємо. Нормально все. Треба всім всюди говорити, свобода слова. Використаємо час. Тільки щось, те, що треба говорити, ми чогось боїмося говорити. Дивіться, я хотів би, щоб ми так само подивилися трошечки на Лота. Про Лота дуже коротко, бігом, бо буде окрема колись проповідь, якщо доживемо. Зараз ми говоримо про скарби, які управляють серцем. І ось Авраам приймає рішення, які показують про те, що формуються Богом в його серці оці нові скарби. А тепер дивіться, що відбувається з Лотом. Коли йому говорить Авраам, що давай вийдемо, дивись, все перед тобою, наліво, значить я направо, ти направо, я наліво, дивись. І написано, що він підняв очі і побачив. Звідти, де вони стояли, мабуть, десь на підвищенні якомусь, на горі якійсь, і було добре видно і дуже далеко. Дуже далеко. Він побачив, написано тут оцю землю навколо Йордану. І що вона була, він бачить так, пам'ятаєте? Він дивиться, вона як Божий сад. Орошується постійно. Там зелено. Тут не можна цій худобі знайти їсти, і пастухи сваряться, бо за траву, за наділи борються, скажімо. А там зелено, гарно. І побачив, що там дуже добре. І пішов. Дивіться, який принцип працює. І побачила Єва. Ще не вкусила, а що воно смачне і приємне для очей. І дуже захотіла, бо буду мати особливий досвід, особливі знання. І по цьому ж принципу Лот іде. І за цим принципом часто ми живемо. Апостол Павло цей шлях називає, знаєте як, ходить баченням, відінням, або відєннями навіть, а не вірою. Дай побачить, дай відчути, дай вже сформувати своє мислення, спочатку отримати досвід, тоді піду, тоді повірю, тоді буду вибирати. А Господь каже, ти в моїх руках, дивись по-іншому, ходи вірою. І от Авраам тут приклад того, як він ходить вірою. Він довірився Господу, хай Лот вибирає. Господь все одно на контролі. Він зробить те, що потрібно, і дасть мені те, що обіцяв. Буде все отак, як Господь сказав. І так і відбувається. І от яка ж це цінність? Досвід, бачення, свій розум в Лота тут проявляється. Можливо, навіть Авраам збоку стоїть і бачить свою школу. Те, що він показав Лоту, як в Єгипет ходив, то це Лота тепер от. І тепер сам змінюється, а поруч не виходить. А в Лота не виходить. В нього ця програма добре вставлена. Він отаким чином вирішив жити. По-іншому він не збирається. Це його цінність. Так що бачення замість віри. І це в чому проявляється? В тому, що коли бачення замість віри, то домінування власних інтересів. Або конфліктна ситуація, або потрібно щось там поділити, або потрібно якось вирішити матеріальні якісь вопроси. От. І людей користь не власну, а радше інших. І от точно Авраам ще не читав апостола Павла, а робить таким чином. Його Бог ще даже без писання ще нема. А через оцей досвід, через складну школу проводить і його навчає. А в Лота не вийшло. Пошук власних інтересів на свою користь. Які ще бізнесові інтереси? Обов'язково, ну, як щоб бізнес вести краще? Де наділи будуть краще? Де будуть пастися оці мої вівці і все, що в мене є, і верблюди? Де вони будуть себе краще почувати? Я вже багато чого маю. Він шукає комфортних оцих природних умов, подивився, наче сад. Пам'ятаєте? Йдем, сад, який орошується. І тут орошується, і тут, як в саду в Єдемському. І його серце там, і комфортні природні умови. І ось оцей пошук комфорту, бізнесові оці, скажімо, такі жилки, прояви, цілі. І все це тут домінує в рішенні. Власний комфорт вищий, ніж навіть у ці родинні стосунки. І він вже бачить мету, бачить цю ціль, не бачить перешкод, він готовий туди бігти. Прагматичні розрахунки. І сьогодні домінують прагматичні розрахунки. Люди навіть у вірі пробують знайти власну користь. Що мені з того буде, як я буду служити? Що мені з того буде, як я виділю більше часу для поклоніння або для служіння? А що мені з того буде, як я почну помагати бідним? А що мені з того буде? А що мені залишиться? А як я свій час буду тратити тоді? На що? У мене ж є свої інтереси. Є любимі заняття. І ось все це, що домінує. І Лот за цим принципом іде. Дивіться, ще один важливий момент. От тоді, раніше, Авраам, щоб мені було добре. Тепер Лот все робить і приймає рішення, і не відмовляється від вибору, нічого. Не думає про те, щоб Авраам все-таки, ну, старший за тебе чоловік, і якось попробуй хоч сказати, що Авраам, може, якось подумаємо разом, не я б маю право вибирати. От нам потрібно розібратися з цим. Ні, він користується швидко цим правом, І щоб йому було добре, комфортно все. Знаєте, я часом себе ловлю на цьому. І дуже часто в різних таких розмовах, навіть наших таких міжлюдських внутрі церкви, а тим більше з невіруючими людьми, коли приходиться, всі, знаєте, роздуми на цю тему, скажімо, які, ну, скажімо, або конфліктна ситуація, або потрібно щось там поділити, або потрібно якось вирішити матеріальні якісь вопроси. От. І людина розказує, що отак, отак, і я сказав, і я те зробив, і таке рішення, і все хорошо вийшло. І не приховано навіть показує, що мені добре. А тут варто задати питання. А тому, хто з тобою зіткнувся, добре? Хто на цій стежині був разом з тобою? Хто про майно говорив? Хто вирішував з тобою ці питання? Йому добре? Оце мені добре зв'язано з тим, що я залишився прав, що я залишився зверху, і що моя взяла, і тому подібне. Мені добре. А йому добре? Задавайте питання, а як йому? Мені добре, я всі питання вирішив, нікому нічого не должен. А як тому, кому ти це говориш? Так діти досить часто з батьками себе ведуть. І потім хваляться тим, що вони там старого чи стару кудись вже запхнули. Бо швидше розум працює, язик швидше повертається. І вже батько чи мати не можуть зреагувати на моє остроумие. І мені в результаті добре, я зверху, я прав. А йому як? Шукайте радше користі йому, чим собі. От що вчить Писання, і от ця ситуація. Лот жив по цим правилам, по таким, як ми кажемо. І оце були його цінності. Оце, щоб мені було добре, його переслідує. І він залишається в цьому. Мені добре. Він навіть, дивіться, в 13-му вірші сказано лише наступне. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Богом. Знову така вставочка. Там були хананії і фарізії. Вставочка така, а тут знову вставочка. Що содомські люди були дуже грішні. Коли про Лота будемо говорити, там більш подробно поговоримо. Але вони були дуже грішні, незважаючи на те, що вони дуже грішні, він обирає це сусідство. І їхня земля була окремо, вона не входила до ханаанської землі, обіцяної. Він виходить за ці межі, збивається знову з тих Божих доріг. Збивається з Божих доріг. 14-й вірш. Господь сказав Авраамові після того, як Лот відлучився від нього. А може ця фраза не обов'язкова, що Лот відлучився? Може було б нормально, щоб було просто так? І сказав Господь Аврааму. Могло так бути? Могло. Але тут є оця добавочка. Після того, як Лот відлучився від нього, Господь сказав Аврамові. Що ж він йому каже? Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід. Ну, по-різному Господь уже говорив з Авраамом про його завіт, про Божий завіт. І про Божі обітниці. А тут починається якась особлива мова, якої не було раніше. Господь каже, дивись на схід і на захід, на північ і на... Дивись, все це, скільки ти бачиш у всі ці чотири сторони. Все це обширне, це твоя земля і твого потомства, я обіцяю тобі. Ну, Господь казав, що я тобі покажу землю, що я віддам твоїм потомкам. Але яку землю? На цій горі він стоїть, Господь каже, дивися! І вліво, і вправо, і вперед, і повернись ззаду. Все, що бачиш, буде належати тобі і твоїм потомкам. От що Господь каже. Бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. І раніше цього слова ще ніколи не звучало. Звучало, що дам, будуть користуватися, але що навіки, такого не було. І тепер він говорить йому, тепер навіки, зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто може злічити земний порох?
Той, хто може злічити земний порох, той і полічить потомство. Ну, тільки Бог може полічити у ці піщинки земний порох, і він буде знати, скільки буде твого потомства. Ніхто інший. Ніхто не зможе порахувати. Раніше, почитайте, Господь з ним говорить. Говорить, що буде потомство. Говорить про велике потомство. А тут він говорить, що твоє потомство буде як порох земний. Його буде так багато, що ніхто не злічить твоїх дітей. Авраам, в тебе ще нема сина. Все це буде. Як же ж його серцю було це знову почуть. Тоді, коли він вже роками чекає, і його кличуть, Авраам, батько, а він не батько. Отож, встань і пройди всю землю, завдовж і завширш, бо я дам її тобі. Ну, може, достатньо, щоб побачив? Йди і подивись, йди зблизька подивись, і пройди туди, і пройди сюди, іди. І що він робить? Яка його реакція? І згорнув Авраам свої намети, і прийшов, і осівся біля Мамре, що в Хевроні. Це майже до Єрусалиму майбутнього підійшов. Та й спорудив там жертовник Господарів. Дивіться, починалася історія повернення в Ханаан з того, що він вернувся до жертовника. Тепер Господь каже, йди звідси, туди, туди, туди. І він прийшов знову на одне із місць, де він зупинився тимчасово. І що він робить? Знову поклоняється. Знову поклоняється. От це те, що пов'язано з життям Авраама. І нам дуже важливо, щоб ми побачили. Дивіться, його поклоніння Богові – це вершина його життя, це вінець його життя, всіх подій, які відбуваються. Спочатку поклоніння і потім поклоніння. Після того, як спіткнувся, збився з дороги – поклоніння. І тоді, коли став на Божу дорогу, знову поклоніння. І дивіться, оця приміточка. Коли Лот відлучився від нього, Господь веде з ним цю розмову. А Господь йому ще в Урі Халдейському, а потім в Харані говорив, вийди з дому батька твого, залиш свою родину, я тебе кличу. Пішли, ні, Лот. Ну і вже в Харані не вийшло там з батьком. Лота все одно з собою прихватив. Прихватив, і дивіться, Господь з усіх боків, спокійно, з роками, через переживання, приводить до того, що Авраам сам каже, дивіться, через багатство Господь ці бархатні лищата взяв так от обох, і Авраама теж, і каже, ну бачиш, і тепер він стоїть і каже, Лот, відлучись, відділись, іди. І як відлучився, Господь каже, в мене є, що тобі сказати. І Господь дає нові відкриття, яких він ще раніше не знав. Нові можливості, багатство його обітниць відкриває заново, обновляє завіт і каже, що робить. І що Авраам робить? Віра його веде, і він підкоряється. Віруючі люди підкоряються тому, що Господь каже. І він підкоряється і йде туди, куди Господь каже. І Господь каже, йди, подивися і роби те, що треба. Я хочу, щоб ми, завершуючи, могли нагадати собі самі основні уроки, які для нас надзвичайно важливі. Цінність серця. Що ми цінимо? Наскільки ми цінимо поклоніння? По чому це можна перевірити? Самих себе. По тому, чим молимось, ми читаємо Писання взагалі. І потім ще один очевидний такий момент. Наскільки важливе нам церковне поклоніння? Господь тут установив свій жертвенник в церкві. І ці образи нас цьому учать, оці всі. І якщо ми йдемо сюди з такою, знаєте, сумом, з тяжістю, з гньотом, і скільки вже можна, ну, один раз в неділю, щоб ніхто не обідався, нічого не говорили, і щоб Господу вже показати, що я ж хожу, що ти хочеш. Де наше серце в цих питаннях? Чи придумуємо ми масу причин, чого ми тут не маємо бути? Насмарк, темно, болото, ще там щось. Внучка прабабушки заболіла, ще там хто-небудь. І ми от таким чином вирішуємо ці питання. Боже Слово, чи є воно фундаментом нашого життя, чи спрямовує воно наше рішення, чи враховуємо ми Божі обітниці, як ми реагуємо на різні-різні обставини, різні реакції наші на обставини, говорять про те, чи стало Слово Боже, Його обітниці для нас важливими. Чи ми живемо, як виходить? Ну, наприклад, як це може відбуватися? Господь каже, наприклад, віруючим братам і сестрам, які живуть серед невіруючих в сім'ї. Господь каже, не проповідуй, а живи. Без слова приобретаємо билі. Жінки, в яких невіруючі чоловіки, і чоловіки, в яких невіруючі жінки. Будь ласка, приобретаємо в сім'ї без слова Боже обіцяння. Ну теж, як я люблю поговорити. Да й тоді, коли треба чоловіка наставити і все йому сказати. Як же ж я змовчу? Не вибирайте цього шляху, буду мовчати. Там є шлях. Це шлях перемін. Це щоб наші оці невіруючі люди бачили те, що не бачили вчора. Те, чого не було вчора і третього дня. А мало б бути. І от тут ці питання, скажімо, от як враховувати те, що Бог дав обітниці. Так що Боже Слово є фундаментом обітниці. Вони направляють наше рішення і є причиною нашої надії на Бога і на Його обітниці. Конфліктні ситуації. Як ми попереджаємо їх, чи як ми втягуємося в конфлікт, чи як ми ведемо себе як оці задіри. Якби тільки малейша причина, ми вже тут організували конфлікт. За водіяка, або задірака, або ще якось. І от це має змінюватися. Це дуже серйозно, коли ми обов'язково на рівному місці придумаємо конфлікт. І що дуже цікаво, знаєте, що ці конфлікти вокруг всякої єранди. Не питання, коли стоїть, коли треба правду відстояти, то тут в кущі і мовчу, як риба об льод. А як тільки, скажімо, якісь питання отакі з матеріальним пов'язані, або ще з всякими такими другорядними речами, о, тут я вже попереду, тут я вже борець возле правди. Хай Господь навчить нас не бути конфліктними, а попереджати конфлікти, отак, як це в Авраама вийшло. Чи готові ми поступатися власними правами, заслугами навіть, досвідом, і віддавати іншим перевагу, особливо в таких конфліктних ситуаціях навколо матеріального. Чи ми все-таки, скажімо, весь час цією філософією життя живемо, як той хлопчина, коли батько сказав, поділись з братом, по-братськи. А він каже, а як це по-братськи? Ну, брату більша половина, а тобі менша. А, то хай брат поділиться. Хай він по-братськи поділиться. Якщо ми, наш розум опанований такою філософією, то так ми і будемо жити, це наші цінності. Таким чином це відбувається. Взагалі, ставлення до матеріального, до комфорту, щоб мені було добре, пошуку цього доброго, переваги оцього доброго. Що ми робимо? Я навіть чую часом від віруючих такі всякі висказування, ніби часом шутка. От, але ну, як воно жить? А я за духовно не питаю, то таке. А от як воно здоров'я і все таке? Трохи шию хочеться втягнути, коли таке чуєш. Духовне то таке. Чи є там пословиця серед емігрантів? То все земне, аби гроші. Понимаєте? Чим ми керуємося? Чим ми керуємося? Що є цінностями нашого серця? Дивіться, а якщо Господь щось каже, навіть незручне щось для нас, відділення, наприклад, залиш дім батька для того, щоб зробити тету й тету. Це не для Матвія, Матвій батька ще рано залишає. Але в такому віці щось вони і залишили б куди-небудь, знаєте. А вже тоді, коли треба залишити, то сидить на батьковій шиї. Або ще й батько держить. І нема рішення внутрішнього до того, щоб бути водімим, залежати від Бога і вчитися жити перед ним. А все жити за батьком або за матір'ю. І потребітельство розвивати, і ще й всякі такі речі.
Господь каже таким чином, так краще, я такий шлях направляю для тебе. Учись жити, хоч складно, хоч складно. Господь допомагає нам всякими обставинами, ще ми маємо цей урок засвоїти, виконувати Божу волю. Отак, як він привів Авраама до того, щоб він розлучився з Лотом. Нарешті, щоб він розлучився з Лотом. І Господь вчить покорі. І покора – це двері до нових відкриттів, нових благословень. Це нові можливості для перебування з Богом і близько з Ним. І наше служіння завершується, і в нас є можливість знову наближатися до Господа своїми думками, своїми сердечними спрямуваннями. Ми будемо згадувати те, що є хрест, Голгофський хрест. Це жертвенник, на якому був принесений в жертву Ісус Христос. Це місце, куди всі віруючі, так як Авраам до того жертвенника, який він побудував, вертався. Вертався до жертвенника, до поклонення. Всі віруючі люди мають вернутися до цього жертвенника, і чим частіше, тим краще. Кожен день Божа милість обновляється завдяки Христу, Господньому Христу, тобто Його розп'яттю, Його жертві. Завдяки цьому обновляється Боже милосердя, і ми цього потребуємо. І тому ми зараз будемо знову залучені до того, щоб згадати Христа, Його жертву, згадати про прощення, знову сказати Йому, що ми потребуємо цього постійно, знову обновляти свою віру в Євангеліє. І Господь цього прагне. Він шукає нас для цього. Обновляти віру Він хоче нашу. І це біля Голгофи. І це, коли думками ми туди йдемо. Хай Господь нам в цьому допоможе. От таким чином Йому поклонятися. І тому ми зараз будемо молитися.